Katrā slimnīcā un aptiekā tiks uzstādīts speciāls pirkstu nospieduma identifikators, kas būs saistīts ar iekšlietu ministrijas datu bāzi un ļaus pārbaudīt, vai konkrētais pacients ir apdrošināts un tiesīgs izmanto slimo kases pakalpojumus, kā arī sekos tam, cik ilgi bijis uzturēšanās slimnīcā, kāda diagnoze uzstādīta un kāda ārstēšana veikta. Mirušās dvēseles ir viena no izplatītākajām krāpšanas schēmām. Piemēram, oficiāli atzīmēts, ka slimnieks bijis hospitalizēts veselu nedēļu, taču patiesībā ir izrakstīts daudz ātrāk. Vai arī otra galējība. Palātas ir pilnas ar pacientiem, kas nav smagi slimi un varētu ārstēties mājas apstākļos, taču slimnīcai ir izdevīgi iekasēt maksu par uzturēšanos zālēm un ārstu pakalpojumiem. Līdzinējais kontrols mehānisms, kas izmanto personas apliecību lasītāju, nebija pietiekami efektīvs, jo izrādījās, ka uzstādīti aparāti neatšķir ordinālo dokumentu no kopijas. Veselības aizsardzības ministrs Peters Moskovs ir pārliecināts, ka jaunā pacientu biometriskā identifikācija dos labākus rezultātus. Līdzīgi praksē esot sastopama daudzās valstīs, piemēram, kaimiņu Turcijā, tiek izmantots visas plaukstas nospiedumus. Pie tam izdevumi nebūs lieli. Viena identifikātora uzstādīšana izmaksās ne vairāk kā 20 eiro.
Turcijam dosprem krāžbīt, fūšīvī hospitalizāciju, fūšīvī preglīt, fūšīvī spīsvējumā lekārstu.
Ja mēs gribam izbeigt ar viltus ārstu apskatēm un zāļu izrakstīšanu saistītās zādzības, respektīvi mūsu apdrošināšanas iemaksu izšķērdēšanu, cita ceļa nav. Slimnīcā, aptiekā pie ārsta, lai izmantotu slimo kases pakalpojumus, būs nepieciešams apliecināt pacienta fizisko klātbūtni.
Ministra Mosko priekšlikums tika uzņemts ar dalītām jūtām. Pēc opozīcijas pārstāvju domām tas aizskar cilvēku pašcieņu, jo slimnieku pielīdzina noziedzniekam. Bez tam nākošgad Bulgārijā paredzēts ieviest individuālās elektroniskās veselības apdrošināšanas kartes, kurām būs līdzīgas funkcijas un tāpēc tie ir lieki izdevumi. Negatīvi izteicās arī lielākā daļa privāto slimnīcu vadītāji, kā arī juristi, kas ideju raksturoja kā tiesisko absurdu un izteica aizdomas, ka tā var novest pie pārāk plašas piekļuves personas datiem un to neatļautas izmantošanas. Nav arī īsti skaidrs, kā darbosies jaunā identifikācijas sistēma, ņemot vērā, ka pēc patreizajā likuma par personu apliecinošiem dokumentiem biometriskos datus, ieskaitot pirkstu nospiedumus, satur tikai starptautiskās pases, bet ne personas apliecības, ko lieto lielākā daļa Bulgāru. Savukārt valsts obligātās veselības apdrošināšanas fonds, kā arī pacientu organizācijas atbalsta ministru priekšlikumu un uzskata, ka tas uzlabos kontroli un ar veselības aizsardzības saistīto organizāciju un iestāžu savstarpējo komunikāciju. Tuvākajā laikā tiks izstrādāts arī speciāls pielikums mobilajiem telefoniem, kas ar īziņu palīdzību informē savu īpašnieku par visiem ar doto tēmu saistītiem jaunumiem. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio no Bulgārijas.